ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Stavrofor Gojko Perović, održao je u nedjelju 8. marta 2015. godine na drugu nedjelju časnog posta pačistu nedjelju Svetog Grigorija Palame u manastiru Podmajine u Budvi predavanje na temu Na kapiji posta.
Pomaže Bog. Otac Iguman i ja smo se dogovorili da pričamo o početku Vaskršnjeg posta, o duhovnom značaju i porukama koje dolaze iz evanđelskih priča i bogoslužbenih tema, iz crkvenih pjesama koje se pjevaju i molitava koje se govore u ove dane Vaskršnjeg posta. Imam potrebu da sve nas zajedno na početku ovog predavanja podsjetim uopšte na jednu osnovnu temu: šta će nama ljudima post, zašto mi postimo, kakvi smo mi to ljudi, kakva smo mi to bića pa nam treba da postimo. Posebno osjećam potrebu da sam sebe svaki put, gledajući sebe i sopstvene slabosti i grijehe i gledajući u ikonu Božiju, uvijek iznova pitam: dobro, ako sam postio i prošle godine i pretprošle, i ako sam postio srijedu i petak, s kakvim motivima, s kakvim očekivanjima, s kakvim potrebama ja sad ulazim u ovaj opet sad novi post? Je li to neko ponavljanje, je li to neko dosađivanje, zamajavanje, ili je to uvijek nešto novo, uvijek neka nova prilika za mene, za moju dušu, za spasenje? Kako je to definisao Petar II. Petrović Njegoš, cetinski mitropolit i vladika i naš genijalni pjesnik i pisac: mi smo ljudi takva biće da smo slabostima, raznim slabostima za zemlju vezani. E sad, tih slabostima svakakvih, kod nekoga ovakvih, kod nekoga onakvih, ali uglavnom zaista smo slabostima kao nekim tegovima za zemlju vezani. Piše pjesnik koji osjeća to čovjeku u potrebu da za Bogom, za nebesima, za nekim drugim životom koji je i vječan i neprolazan i ne ovako prljav i ukaljan lažima i slabostima i greškama kao što je ovaj. Osjeća naša duša da nama pripada nešto drugo, ali tu smo, slabostima za zemlju vezani. Pa na drugom mjestu kaže Njegoš: šta je čovjek, a mora biti čovjek. Ne zna šta je, ali mora da bude. Nema definiciju, nema objašnjenje sebe, ali postoji i bori se. Otprilike kao neki bokser koji ubačen u ring, ne zna ni koliko rundi ima, ni šta sve protivnik, čime može da ga odalami, a mora nekako da se snalazi u sred borbe i da gleda ima li neđe kakav sudija i ima li kakvih reflektora i da nema kakvo osvježenje u pauzama između borbe. Otprilike tako su mudri ljudi protumačili ovaj Njegošev stih: šta je čovjek? To života da živim ne mogu da objasnim, a moram da budem čovjek. Tvarca jedna što ga zemlja vara, ali za njega vidi nije zemlja. Ja sam ovih dana, spremajući đacima u bogoslovi neka predavanja, naišao na sličnu stvar jednog, evo, možda malo čudno da se u ovoj obitelji revniteljskoj i dosta nalik svetogorskoj, kako se brati ovdje trudi da svojim molitvama i podvigom, ali da citiram jednog pjesnika srednjevjekovnog katoličkog, talijanskog, Francesca Petrarku, koji je slično nešto napisao nekih 500 godina prije Njegoša. A zašto citiram Petrarku? Da bi pokazao da to što je Njegoš govorio i to oko čega se mi svi slažemo, da su to univerzalne teme. Da mi nismo neka sekta, mi pravoslavni. Neka sekta ljudi koji su se okupili na Balkanu, ili ne znam, sekta slovenska, a to se ne tiče drugih ljudi, Kineza, Talijana, Amerika, nego ovo što je Njegoš rekao muči sve ljude. Čuveni stih Francesca Petrarke, koji je živio početkom 14. vijeka, možda smo ga zapamtili svi škole, letim vrh neba, a zemlja mi se hvata. Ili kako se preveo u jednom drugom prevodu, ovako kaže čovjek. Ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Leden, a gorim. Plašim se i nadam. Po nebu letim, a na zemlju padam. Ne hvatam ništa, a čitav svijet grlim. To je jedno raspeće ljudskog bića koji istovremeno osjeća da mu pripada nebo i istovremeno ga boli svaki pad i svako šunjanje i svako gmizanje po ovoj zemlji. E dakle, ako smo već na zemlji, ako nam treba da jedemo, da pijemo, da spavamo, da se hranimo, da idemo na dvije noge, da se obučemo, da imamo neka kola, da imamo neki stan, pa se ženimo, pa rađamo djecu, pa idemo na posao, pa zarađujemo platu, pa podižemo kredite, pa sve nešto tako. Istovremeno osjećamo potrebu da sve to ništa ne valja i da nam je potreba neki iskorak. I ovdje u ovom domu, u ovoj monaškoj obitelji, dijelimo, kad se sabiramo na službu, kad koristimo gostoprimstvo, bratije, dijelimo, vidimo i to iskustvo ljudi koji su cijelim svojim životom iskoračili ka nebu i odrekli se svega toga. A Gospod je u Evanđelju protumačio da su u pitanju tu i neki prizivi darovi, da ne možemo svi ni tamo ni tamo. Ali bilo da si monak, bilo da si mirski hrišćanin, imaš jednu istu potrebu, jedan istu nasušnu glad za nebom. I zato je to crkva u svojoj dinamici, u svom crkvenom životu, u bogoslužbenom tipiku utvrdila da s vremena na vrijeme, koliko god mi živjeli ovako zemaljski, a jedino tako možemo da živimo, ne možemo da se katapultiramo na nebo. Kad mi hoćemo, moramo da živimo ovaj život. Po obrascu, kako sad iguman fino reče, po onom obrascu, malo mi budi vjeran, pa ćete na mnogim... Živi ti na ovoj zemlji i živi kako treba. Pa vidjet ćeš, što kaže apostol Pavle, a pokazat ću vam i još veće darove od ovoga. Možete biti čudotvorci, možete znati jezike, možete biti obrazovani, možete zaraditi, možete imati pet stanova, možete imati dvoje kola, možete obilaziti bolesnike, možete vaskrsavati mrtve, ali još ću nešto više od toga da vam pokažem. Radite ono u čemu ste se zatekli. Usrdno, Bogu se moleći, skrušeno, smireno, strpljivo, pokazat ću vam nešto više. E dakle, crkva je ustanovila post za sve nas, i monahe, i laike, i sveštenike, i mirjane, muške, ženske, robove, slobodnjake, grke, eline, za sve nas, bolesne, zdrave, obrazovane, nepismene, stare, mlade, ustanovila post kao jedno vrijeme, osveštano vrijeme, naslonjeno uvijek na neki praznik, kao predvorje toga praznika, kao hodnik kroz koji se prolazi, da bi se ustanovila post kao izlazak iz ovoga zemaljskoga, da opipamo i u sebi i u drugima Boga i to nebesko. Zato se u postu zavrću sve slavine zemaljskoga, počine od onoga bolnoga, teškoga prekidanja da jedemo kako smo navikli, da pijemo koliko smo navikli, da neko gasi televizor, neko zaključava klavir, neko gasi internet i tako dalje. Svak nalazi neki način da se primiri i da, kao što ja sad ovdje pričam, zato što vi svi drugi ćutite, a kad bi još dvoje troje progovorilo, teško bi iko više išto znao, tako i mi Boga tražimo tako što želimo da ućutimo sve ono zemaljsko što nam je do juče bilo jako potrebno, pravi se taj prekid i ulazimo. Eto vidite, Gospod kad je izveo Jevreje iz Egipta, iz mjesta smrti i mučenja, prvo što je bilo, nije ih uveo u obećanu zemlju gdje teče med i mlijeko, nego im je rekao, to ćete tek da vidite, ali idete prvo u pustinju. A u pustinji nema leba. Ono što kažu neki, nema leba od njega. E, nema leba u pustinji. Nego je Bog slao, kad je vidio da narod više ne može da izdrži, slao je leb nebeski, nebesku manu. I narod je prošao kroz tu pustinju da izmjeri i sebe, i druge, i prijatelje, i neprijatelje, i Boga, i život, i smrt. 40 godina u pustinji. Vladika Tanasi je lijepo primijetio, kad gledate kartu Bliskog istoka, kad gledate te biblijske atlase, kaže, šta, kuda su Jevreji išli? Kad malo bolje pogledaš, vrtili su se u krug čitao vrijeme. To nije bio jedan pravi put koji vodi u zemlju običan. Oni su, rekao bi čovjek sa savremenim zemaljskim jezikom, oni su tu izgubili ko zna koliko vremena. Ali nisu ga izgubili. To je bio Božji blagoslov. Da tavore na jednom mjestu, da se vrte u krug ako hoćete, da ne znaju kud idu ako hoćete, da sve zemaljsko, svaka zemaljska logika prestane, da bi se iskusilo ono nebesko. I sve kasnije što se desilo u istoriji izabranog Božjeg naroda, desilo se na temeljima te pustinje. Toga nedostatka zemaljskog. To je bilo jedno strašno iskustvo na koje se svi proroci kasnije pozivaju. Svaki jevrejski svaki pastir Izraelja opominje narod kako je bilo u pustinji. I tu je narod vidio Boga u pustinji. A kakav je bio Egipat? Pa i danas u našem narodu kad doće da se prikaže neko bogatstvo kažu kao Misir. Egipat je imao svega. Plodna dolina Nila. Ali narod je tražio da izađe Bog u sretanje u pustinju. I Gospod kad se krsti u Jordanu i on ide u pustinju. 40 dana posti u pustinju. I ovi naši dobri monasi, sledujući one monahe koji 20 godina, 20 vjekova se Bogu mole, isto idu, lijepo je jedan teolog savremeni objasnio, izašli su iz zemaljskog grada Bogu u sretanje. Jer u gradu zemaljskom odmah se brzo pravi atmosfera. Dovoljno je danas da odete u Podgoricu. Ne treba nikakva velika teologija oko toga. Ne treba ni do Beograda da se ode. Već u Podgoricu, kad odete, čovjek se potpuno izgubi u onim blokovima i u onoj trci i onim semaforima i trakama i gubi ljudska svojstva. U Vavilonu. Zato je Bog obustavio gradnju Vavilona, zato je Bog pozvao Avrama da izađe iz Ura Haldejskoga. Opet u pustinu. I tako dalje, tome slično. Uglavnom, sva poruka naše vjere stoji na jednom istom pozivu. Primiri zemaljsko ako ćeš da čuješ i vidiš Boga. E sad, što se tiče Vaskršnjega posta, o tome smo nekoliko puta ovdje pričali, on ima i neke pripremne nedelje, a ima i teme, duhovne teme koje su vezane za svaku pojedinačnu nedelju posta. Što se tiče svih tih tema, tema pripremnih i tema posta, one mogu da se dijele na ove i one grupe i na ove i na one teme. Ja ću za večeras da dam jednu od mogućih podjela. Ovo što večeras govorim ne znači da ja tvrdim da je to jedina moguća podjela. Jedna od mogućih podjela je sljedeća. Pripremne teme posta odnose se na pouku čovjeku kako da on sam sebe pred Bogom postavi. Kako da se čovjek postavi u odnosu na Gospoda. Ali kako sam sebe da motiviše da Boga traži i da Boga vidi. I tu su, evo da se svi zajedno podsjetimo, tu su onako redom po dinamici nekoj duhovnoj poređane teme. Prva ona, onoga Zaheja koji je mali, koji je grešan, koga niko ne voli, koji traži Boga, svi ga guraju i penje se na smoku da ga Bog vidi. I traži smoku, nalazi je zato što je traži, penje se na nju i Bog od svih onih ljudi koji su bili, baš njega vidi, baš njega grešnoga, baš njega maloga rasta i tako dalje. Znači, prva poruka, nećeš ga vidjeti ako ga ne tražiš. I nemoj da tvoje traženje zavisi od toga šta ti misliš o tebi i šta drugi ljudi misle. Nego, naprotiv, uprkos tome što vidiš da si mali i nikakav i što drugi ljudi možda vide sve tvoje grijehe, sve to ti batali, traži ti tu smoku i budi uporan i naći ćeš. Znači, prva pouka. Druga pouka, kad tražiš Boga, nemoj visoko da misliš o sebi. To znamo iz nekog elementarnog kućnog vaspitanja, roditelji čak ateisti u vrijeme komunizma, pa znali su djecu da vaspitaju da nemoj dijete da govoriš tu da ja pa ja. Nemoj da se laktaš ni da ideš ispred drugih, mislim. To je nešto ugrađeno u elementarno ljudsko biće. Nemoj sebe da ističeš. Treća stvar, kad si krenuo za Bogom i kad znaš da ne treba da misliš visoko o sebi, nego naprotiv, da gledaš svoje grijehe, da gledaš svoje mane, kad si se nagledao svojih mana i grijeha, nemoj da se ubiješ zbog toga. Što si nikakav. To je pouka priče o bludnom sinu. Kad dobro dođeš do dna svoga bića, vrati se ocu svome koji te čeka. I četvrta pouka, strašni sud, gdje Gospod kaže: sudit ću ti za sve detalje tvog života. Ima onaj neki pokret koji je danas dominantan u našoj civilizaciji. Pa dobro, možda ima toga Boga, ali on je negdje tamo daleko, baš njega briga da li ja mrsim ili postim, da li ja radim ovo ili ono. Nema on kad da se bavi Gojkom i šta Gojko radi. Ima taj pokret, zove se takozvani deizam. Nije bitno kako se zove, bitno je da to, ljudi su vrlo skloni tome da tu je on negdje, ali niti on ima kada gleda moje muke, niti ja imam kada da s njim raspravljam o tome što ja radim. E, Bog kaže: ako nijesi bio kod onog bolesnika, ako nijesi bio kod onoga gladnog, ako nisi dočekao onoga sirotoga, ako nisi obratio pažnju na svakog čovjeka, onda nisi mislio ni na mene. A ako jesi to uradio u malim okolnostima, cijenit ću te kao da si sa mnom bio, odnosno bio si sa mnom. To su znači te pouke pripremnih nedelja. A što se tiče početka posta, i to je ova centralna tema večeras, za nama imamo nedelju pravoslavlja, a danas je nedelja Svetog Grigorija Palame. Što se tiče nedelje pravoslavlja, mi tu proslavljamo jedan događaj iz 9. vijeka, kada je crkva poslije jedno 100-150 godina velike borbe, u kojoj je bilo mrtvih, obješenih, na konjima rastrgnutih, prebijenih, osramoćenih, silovanih, po ulicama Carigrada je divljala masa koja se borila protiv ikona, pa se nekad znalo desiti da je pod nekim ideološkim naletom državnim da se i poštovanje ikona zloupotrebi da bi se neko obračunao s nekim političkim protivnikom. To je bila jedna smutno jedno vrijeme u kome se nije znalo, što bi se rekao naš narod, ko pije, ko plaća, nije se znalo ko je pravi, istinski, dok Bog nije uredio da se crkva sabere i da se konačno, evo sad po zidovima vidimo ikone, to je nekad bilo nezamislivo. Neko je gubio glavu zbog stavljanja ikona, i to u pravoslavnoj Vizantiji, ne u doba rimskog carstva kad su gonili kršćane, nego u pravoslavnoj Vizantiji po naređenju cara bivaš ubijen ako postavljaš ikonu. I to nije trajalo jednu godinu, nego 150 godina je trajao taj sud. Zato čitamo na nedelju pravoslavlja ono evanđelje gdje se vrši dijalog sa Bogom nekoliko ljudi, pa kažu: pa dobro, gdje je taj Bog? A on mu kaže: dođi i vidi. Bog može da se vidi. Božja slava može da se vidi. Bog je se spustio među ljude. Ako je svima nama jasno otprilike, i ako osjećamo i srce i bez nekih teoloških objašnjenja u čemu je ljepota i duhovni značaj ikona, mada bi moglo posebno da se priča o tome do ujutru, ova druga nedelja je malo nekako nam ostala dalja. Grigorije Palama i Sihazam, viđenje Božje svjetlosti i tako. Ali vrlo su povezane te dvije teme. Odnosno, govore o istome. Evo samo ukratko da kažem. Sveti Grigorije Palama, arhijepiskop solunski, predstavlja jednog od duhovnika i učitelja crkve koji je stao u odbranu i formulisao bogoslovski iskustvo monaha, molitvenika, podvižnika, koji su se u svom podvigu neprestane molitve, umno-srdačne molitve, udostojili viđenja Božje svjetlosti. Udostojili da osjete, da vide, da opipaju Božju blagodat. Mnogima je ta priča izgledala kao buncanje, kao fantaziranje neko, kao da su sišli sa uma. Kakva svjetlost, kakva blagodat, o čemu priča. I tu se desilo da je istorijski je došlo do jednog sukoba između svetoga Grigorija Palame i čovjeka koji se zvao Varlam iz Kalabrije. A to je jedna vrlo interesantna ličnost, taj Varlam. Kad biste otišli u Kalabriju, ima tamo jedno mjesto gdje su mu podigli spomenik, kao jednom od narodnih prosvetitelja, vrlo učenom čovjeku, intelektualcu. Šta se desilo s tim čovjekom? Vrlo tragična ličnost, duhovno gledano. Molimo se Bogu za njegovu dušu. Ali on je pobjegao iz Italije, koja je bila tada puna te rimokatoličke skolastike, jer nije mogao da sluša priče ovih skolastika, teologa, koji su govorili da bi Bog mogao umom da se sazna. Postoje neke pa da se objasni šta je suština Božjeg bića, pa koliko može anđela da stane na vrh jedne igle i tako dalje. To su bile neke razne, neke da kažemo, neka gimnastika jalova, intelektualna tih spola. I on to prosto nije mogao da sluša, što i nama samima, kad sad počnem da to prepričam, zvuči odvratno. Da čovjek razmišlja o Božjoj suštini, kakva je ona, može li da se izmjeri, može li da se opiše, tako da. I onda je on onako instinktivno pobjegao u Vizantiju, taj Varlam, računajući da će tamo da naiđe na neku, nadajući se zdravoj nekoj. Međutim, tamo je čuo kako monasi vide svjetlost. I on kaže, Bože, pa i ovi su ludi, taman kao i oni na zapadu. Ovi vamo nešto mozgaju o Bogu, a ovi vide neku svjetlost. Pa ne može, kaže čovjek, da vidi Božju svjetlost. Pa niti oni tamo na zapadu mogu da umom dođu do Boga, a još manje da očima fizičkim vidiš Boga. I onda mu Grigorije Palama odgovara, i to je taj njegov odgovor, je jedan od ključnih tačaka pravoslavne teologije. Tačno, Varlame, čovjek ne može da vidi Boga po svojim očima, ali Bog se sam čovjek otkriva. Eto, to je ta ključna rečenica, ne samo za Grigorije Palama, nego za cijelo pravoslavlje, za svu našu vjeru. Čovjek ne može, tačno. Ne da ne može, nego gdje god kreneš vidiš da ne možeš. Ali Bog se po ljubavi otkriva, po blagodati. I tu su Nedjelja pravoslavlja i Grigorije Palama povezani u jednu istu istinu. Bog se ovaplotio, Bog je sišao na zemlju, Bog se otkriva. Ja sam sad rekao igumanu da ću malo, čisto radi neke dinamike i radi interesantnosti ove priče, da prosto da lakše upamtim ovo čemu pričam, da pročitam odlomak iz pripovjetke jedne naše sestre koja je se skoro upokojila. Neću sad da pričam o njoj i o njenom književnom radu, ali ona je napisala dosta pripovjetki vezano za Vizantiju i za taj period ikonoborstva, pa je u jednoj svojoj pripovjeci onako lijepo pripovjedački nacrtala lik ikonoboračkog cara Lava III. Ovim riječima. Kaže, Lav III je baš tih godina počeo da razmišlja o teološkim pitanjima. Pazite, u pitanju je jedan političar koji brine za svoju vlast. Kaže, baš tih godina počeo da razmišlja o teološkim pitanjima koji su se odnosili na ikonoborstvo i ikonofiliju. I lagano pravio zaokret kao ovom prvom, kao ikonoborstvo. Počeo je da želi da se njegovi podanici manje ugledaju na njegovu hrabrost i trpljenje, a da se više bave sobom i svojom dušom nego carstvom i njegovim poslovima. Nije su mu više trebala Božja i svetačka lica na ikonama kao simboli njihove djelotvorne, unutrašnje, preobražujuće sile u ljudskosti. Odluči se, taj car, da odgurne slike Boga koji preobražava i iscjeljuje sasvim uronjenog u patnju čovječnosti. Trebao mu je povratak opštoj, bezličnoj, uzvišenoj božanskosti koja sa zemaljskim nema dodira koji bi ih povezao u jedno. Dakle, iz pragmatičnih, diktatorskih, tiranskih razloga njemu treba situacija u kojoj je Bog daleko, da bi on lakše manipulisao ljudi. Pripovjetka je sva divna i puno ovakvih slika. I tu je dolazilo do takve zloupotrebe. A onda da ne pričam kako ona lijepo opisuje kako su ljudi, kao u ovim vremenima koje su nama dostupna, uviđajući da je neki car, da je došao neki novi car koji poštuje ikone, odjednom ljudi koji su dojuče progonili poštovatelji ikona, odjednom oni sami postaju veći poštovaoci ikona od onih koji su proganjali. I opet ovi jadnici koji su svo vrijeme bili u istini ne mogu nikako da dođu do nekog društvenog položaja, do neke plate i do nečeg. Univerzalna, vječna tema. Dakle, i Nedjelja pravoslavlja i Sveti Grigorije Palama govore o jednome. Bog se ljudima otkriva. Ne po svojoj suštini, nego svojim blagodatnim energijama. Jedna od tih manifestacija Božije energije koja nam je pristupačna, koju možemo da pristupimo, da je cjelivamo, da sa njom razgovaramo, da se njom molimo, koja ima cjelebnu silu u sebi, jeste i ikona. Ima i drugih. svete mošti, na primjer. A najveća, iz koje izvire svaka druga blagodat, je sveto pričešće koje se daje crkvi na svetoj liturgiji. Sveto pričešće je najkonkretniji vid one istine naše vjere, da mi vjerujemo, da mi možemo biti zajedno sa Gospodom Bogom. I to je moto naše vjere. Da, ja grešni ovakav kakav sam, stalno jedno isto ponavljam, stalno sklon jednom istom grijehu, jednim istim slabostima, vjerujem da mogu, iako to ne zaslužujem, ali po Božjoj ljubavi vjerujem da mogu i imam razloga da se nadam i imam da kažemo i drskosti da poslije svih tih grijeha i koliko puta ispovjedam jedno isto, da se nadam po Božjoj ljubavi da će Bog da me primi. Znači, biti zajedno sa Bogom. Grešni tvarca jedna što ga zemlja vara, niko ništa, prah zemaljski, danas jeste sutra nije, da taj takav može biti zajedno sa Bogom. Zato apostol Pavle kaže u svojoj poslanici Korinćanima, kaže, ja propovjedam raspetoga Hrista, judejima sablazan, a jelinima ludost. I tu je rekao isto jednu misao koja je univerzalna. Zašto to kaže? Judejima sablazan. Judeji prije gospodnjeg ovoploćenja, oni su za Bogom imali jedan odnos i toga prilično deformisali do vremena kad će Hristos da se ovaploti. Bog je u zakonima. Idi tamo, ne idi vamo. To diraj, to ne diraj. To jedi, to ne jedi. Ovo je subota, ovo je nedelja. A što se tiče samoga Gospoda Boga, njegovo ime nisu smjeli ni da pomenu. Nego kad bi dolazilo do toga da se mora negdje navesti Božje ime, navodili su ga u skraćenoj formi. Što se tiče fizički bogoslužbeno, postojala je u starozavjetnom hramu svetinja nad svetinjama. Jedna prostorija u kojoj je bio položen kovčeg zavjeta. U tu prostoriju mogao je doći samo jedan čovjek, prvosveštenik, i to samo jednom godišnje. Dakle, taj Bog je bio daleko, 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 daleko. I sad kaže apostol Pavle, ja propovedam raspetoga Boga. Toga Boga koji se javio kroz neke zakone, koji vlada nekim uredbama, koji je daleko, čije ni ime ne smiješ da pomeni. Njega su ljudi razapeli. Popljuvali, izrugali mu se i razapeli. A kaže, jelinima ludost. Zašto? Zato što jelini u svojim najboljim sinovima, kao što su Platon, Aristotel i ostali filozofi, oni su vjerovali i znali da je Platon je recimo vjerovao da postoji svijet ideja. Da svaka konkretna stvar u ovome svijetu, ljudi, sto, ovaj mikrofon, čaša, da svi imaju svoj idealni oblik negdje u nekoj nebeskoj sferi. A najveća ideja od svih koja sve oplaćuje je ideja dobrog i ideja lijepog. Dakle, Gospod Bog, to je neko vrhovno dobro, nedostupno našim čuvima. Ili recimo Aristotel, koji nije bio baš takav idealista, nego je više onako imao jedan mehaničko-matematički sistem, on je vjerovao da je Gospod Bog prvi pokretač stvari. Prvi princip koji pokreće sve druge principe u tvorevi. E sad zamislite, prvi pokretač razapeta Krista. Vrhovno dobro popljuvano. Znači, judejima sablazan, a jelinima ludost. Ne može prvi pokretač da se uhapsi. Ne može vrhovno dobro da se veže. Ne može prvi pokretač da bude razapet na krstu i da krvari. To je princip. To je ideja. E zato naša vjera unosi jednu veliku revoluciju u istoriju ljudske misli. U istoriju, pa ako ćemo da kažemo i filozofije. U istoriju ljudskoga shvatanja. Odjednom je Bog postao dostupan. Dakle, da se vratim na onu osnovnu poruku početka posta. Možemo biti zajedno sa Bogom. Trebamo da budemo zajedno sa Bogom. Jer, ako nijesmo zajedno sa Bogom, ima nekoliko opcija. Ako ja nijesam zajedno sa Bogom, i ako mi Bog ne treba, i ako mi ne treba ta zajednica, onda sam ja Bog. Dakle, ako nema Boga, i ako možete me zanima ta priča da budem zajedno, ja sam Bog. Sad ta predstava da sam ja Bog može da ima razne neke varijacije, ali uglavnom, ja sam taj koji će da se postara o svome životu. Ja postavljam pravila. Ne treba mi ništa drugo. Ima druga varijanta. Ako nijesam sa Bogom, a ako ja nijesam Bog, ako Boga nema, pa ne, onda ja ne znam ko sam. Ima treća varijanta, ako neću da budem sa Bogom i ako ne prihvatam ni da sam ja Bog, ako ne znam ko sam, pa onda ne znam ni da li treba da postojim. Iz ove prve varijante da sam ja Bog, proizilazi totalitarizam, agresija, nasilje, hedonizam, sve mi je dozvoljeno, ja upravljam svime. Ako i ne upravljam, postarat ću se da dođem na situaciju da upravljam. Ako i nemam dovoljno da bi sebe zadovoljio, doći ću u situaciju da imam. Oteću od tebe, tebe ću da ubijem, tebe ću da pokradem. Namjestit ću se tako da u pogodnom momentu uđem na neki društveni položaj, izdaću brata da bi pobjedio na izborima, postaću predsjednik vlade, šta fali, imam, sad sam ja glavna faca. U ovoj drugoj varijanti, da ja ne znam tačno ko sam, ako odbijam tu prvu varijantu da ja maltretiram ljude i sebe i tako dalje, ali opet neću ni da budem s Bogom, ja ne znam ko sam, dolazi do depresije, do šizofrenije, do nekakvog lutanja. A u ovoj trećoj varijanti, da mene nema, dolazi do nekog ništavila i samoubista. Dakle, ako neću da budem sa Bogom, onda sam ili samo zadovoljni tiranin koji maltretira druge, ili sam depresivni pojedinac koji maltretira sam sebe, ili naprosto nema. Napuštam ovaj svijet. Što bi rekli u stihu neke zagrebačke rock grupe, zaustavite zemlju, silazim. Znači, prosto, ja više ovdje se ne pronalazim. E, dakle, naš post vaskršnji u takvoj situaciji koja sad, evo, nadam se da sam uspio da vam prikažem koliko je komplikovana. Iako život izgleda onako prilično lagodan. Sunce, mjesec, zvijezde, da nešto ručamo i tako da. Šta je, koja je večera serija, kad igra Đoković i tako dalje. Šta ima na kladionici, imaš i kakvu dojavu i tako dalje. Iz te situacije, mada nije zadatak sveštenika da prepada ljude, ali što je govorio o naš iguma na jednom predavanju, možda biste me bolje slušali ako bio jednu zmiju iz pakla ovdje doveo da stoji pored mene, možda bi bila veća. Ja nisam pričao zmiju iz pakla, ali sam pokušao da nekim detaljima iz ljudske, iz istorije filozofije, iz istorije ljudskog društva, da oslikam da situacija nije baš tako da se čudimo šta je ovim ljudima, pa skaču jedni po drugima, ubijaju jedni druge, maltretiraju druge, maltretiraju sami sebe, ubijaju sami sebe. Sve zbog toga što ljudi gube kontakt i predstavu o Gospodu Bogu i o svojoj poziciji. Tolike religije na svijetu pričaju o Bogu, ali ni jedna kao naša ne zna za istinu da s Bogom možemo da se družimo, da budemo zajedno. Dakle, ovaj post me svojim temama motiviše da se pokrenem i da uporno tražim Boga i da ga tražim sa vjerom da ću ga naći. Pod jedan. Pod dva, da dok to radim, ne mislim o sebi visoko. Pod tri, da ne gubim vjeru i da ne mislim da nema nade onda kad sagledam svu svoju bijedu. A svaki iole uman čovjek će brzo sagledati svoju bijedu. Znam šta ne treba, znam da ne treba nešto da radim, ali nikako da vladam sobom. Uvijek nađem neki dobar izgovor da popijemo još po jedno. Pa onda da se opominjem da je sud u Božjim rukama i da će on suditi o svemu u pojedinostima. Nema beznačajnih stvari. Nema neutralnih stvari u našem životu. Sve je bitno. Na jednoj sitnici možeš da se uklizneš, kroz sitnicu možeš da se spasiš. Sitnicu, mislim, gledano onako tehnički, materijalno. Sve je jako važno, ali ne do te mjere da poludimo toga. Nego Bog brine o tim pojedinostima, a ja ga smireno slijedim jer sam grešan, jer ne mogu da izigravam Boga, a nisam toliko lud da pucam sebi u glavu, nego idem za Bogom. I on mi otvara put i svakome daje svoje mjesto. Svakome Gospod daje svoje mjesto i svoju službu u tom velikom domu stroju spasenja. I onda što opet reče iguman, evo sad za 5 minuta uspio da prepričamo cijelo predavanje, govorio mi je o jednom bogonadahnutom ocu koji je poučavao, bratiju uopšte žiću, da su svi sveti, i pekar, i onaj koji čisti WC, I onaj koji priprema proskomidi, i onaj koji dočekuje goste, onaj koji nešto tamo djelje, neko drvo, onaj koji radi. Svaki posao je sveti. Nema beznačajnih, nema manje značajnih. Nema onih koji treba da umisle da su neko i nešto. Pa ako Gospod nešto kritikuje, to su popovi ondašnjega vremena, fariseji, koji idu i ljubite mi ruke, oslobodite mi prostor, dajte mi prvo, dajte mi da jedem i pijem, dajte mi prvo mjesto i tako da. Malo ima onih koji, zato apostol Pavle kaže, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Ovakvih kao ja, što mogu da dođu da vam drže predavanje, za 45 minuta imate koliko god ćete. Ali da neko te sasluša, pa da razmišlja o tome šta je tebi, pa da te zove za dva dana pa te pita kako si, pa da ti kaže mogu nekako da ti pomognem, pa onda ne može nikako da ti pomogne, a opet se moli Bogu, pa do beznadežnih situacija nosi on tebe, ti njega, e to je roditelj, to je otac. Onaj koji ima, kome je Bog dao djecu, taj zna konkretno o čemu, bez neke velike teologije zna o čemu se priča. A i onaj ko je izašao iz tog primarnog nekog prvog životnog saznanja o ljubavi, a on se kroz porodicu ogleda, ko malo digne glavu iznad svega toga, vidi da se taj odnos ljubavi oca i djeteta projektuje na svaku moguću situaciju. Svakome treba otac. I mome ocu treba otac. Ali on je umro odavno. Mislim, nije tu. Ali i meni, i mome ocu, i mome sinu, svima treba otac pravi. Koji ne umire. To je jedna univerzalna... Pa, na kraju krajeva, mi sad sve to bacimo, to su popovi pusti, to je tamo crkva. I tako da onda idemo kod psihijatra, kod psihologa, na onaj kauč se pružimo, i onda ti on to isto kaže. Tamo neki priučeni po nekim kursevima američkim, on ti kaže, pa znate kako u arhetipu ljudske ličnosti postoji neka projekcija da vama u stvari treba otac. I tako. A to znala baba moja polupismena da oče naš koji si na nebesu. I konačno, poruka vezana za ovu, kako je rekao otac, kako je otac naslovio ovo predavanje, odnosno kako smo ga zajedno na kapijama posta čeka nas ta posljednja ključna poruka pored svih ovih, da trebaš biti uporan, da moraš da ga tražiš, da moraš da mrdneš malo s mjesta, ne možeš da čekaš da Bog pane na tebe, nego da ideš da ga tražiš, da se penješ na tu slopu, da se guraš, da sa Bogom, da se Bog može ljudima otkriti, da mu se može pristupiti i da možemo biti s njim zajedno. I onda da završimo večerašnje predavanje i danas kad hoćemo da nešto uradimo ili da dočekamo dobre prijatelje ili da završimo neki posao ili da nađemo ne znam neke pare, neki kredit, nešto, sve se svodi na to kad ćemo na večeru. Ajmo, zovi me na večeru, dođi mi na večeru, idemo na večeru, idemo dalje kod u Rafajlović, idemo kod ribara, idemo. Dakle, večera je do dan danas ostala pojam neke bliskosti, najboljega davanja, najboljega požrtvovanja, najboljega gostoprimstva. Do danas ostala, a bila i prije 2000 godina, bila prije 3000 godina. Ide Gospod, Sveta Trojica u vidu tri, Avram kad ih je vidio kaže ajmo na večer, ručak, nebitno, priprema trpezu. Hoće da da najbolje što ima i da podijeli s drugim ljudima. To je, ne može preko toga. I danas kad hoće neko da kaže da pozve nekoga, ne znam, iz vlade, pa bio sam ja na večeru s njim. Dakle, Gospod priprema večeru, tada smo je nazvali tajnom, jer su se krili od Jevreja, da ih ne bi uhvatili, to je malo onako plići pojam te tajne večere, a dublji pojam, na toj se večeri otkrila jedna istina koja i do dan danas ostaje tajna, jer se ne može ustima iskazati njena punoća njene te istine. Gospod Bog koji upravlja vasionom, galaksijama, kosmosima, vjekovima, beskrajnim prostranstvima koje ne možemo ni da smjestimo, ni najimaginarniji duh umjetnički ne može to da prikaže, ni da intelekt smisli, taj Gospod je došao među ljude i rekao, aj sjedite tu, evo hleb, evo vino, ja ću sad idem uskoro od vas, doći će Duh Utješitelj, ostaćete zajedno sa mnom primajući mene u sebe. Kud veće bliskosti? Da mi živoga Boga primamo u sebe. Da ta tajna večera koja je na zapadu do danas ostala kao neki motiv tako, pa onda traže tamo neku šupljinu između Jovana Bogoslova i 13. apostol Da Vinčijev kod i tako dalje, da bi se saznalo da je Gospod, možda prostimo, ljubavnicu i onda, a eto, sad smo konačno i njega smo srozali na naš nivo I eto, otkrili veliku tajnu. Sve, čitava istorija, Bože oprosti, zapadno hrišćanstvo koja je prepuna bogotražitelja i molitvenika i tako dalje, sve se srozalo na kriju neku šifru koju je to konačno provalio neki Tom Hanks i ona francuska glumica. Dakle, nije to. Nije to. Mi ne odbacujemo pomisao da je Gospod naš Isus Hristos imao ženu zbog toga što je to nemoguće zamisliti. To nije istina. On nije došao da ima ženu. On je došao da svi mi budemo djeca. A ne da se otkrije u 21. vijeku da neka tamo vodi porijeklo po krvnoj vezi, pa krstaši, pa Sveti Grao, pa to. Nego svi smo mu mi pristupni upravo kroz njegovu krv. Pričešćem na svetoj liturgiji. Svi smo mu jednako bliski. I to je ta čudesna tajna. Jednako strašna, ali jednako optimistična. Za sve nas. Dakle, to je najbliskija zajednica. Kako se sa Bogom družiti? Kako hoditi po zemlji? Živjeti ovaj život slabostima za zemlju vezani, a družiti se sa Bogom. Bog se sam otkriva energijama svojim nas grije, a najviše kroz blage dane. Mi smo pozvani da za Bogom tragamo svakodnevno, ali nam treba s vremena na vrijeme i ovaj izlazak, kao što je časni vaskršnji post, da se sve umiri i da onda počne da se traži. Ljudi su se, mislim, čak i neki ateisti, nekakvi romantičari i tako dalje, kogod je htio istinski da se zagleda u sebe i u te odnose, danas se toliko priča o ljubavi, gdje je vaš idealni partner, kakve su njegove osobine, kom ste znaku, kom ste podznaku, tako dalje. Milan Rakić, recimo, napisao neku ljubavnu pjesmu, nazvao je Iskrena pjesma. I opisao, da prostite, opisao jedan odnos između muškarca i žene, ali iskreno rekao, kaže, ne volim te, draga. Kad se sve to desi, ja vidim da ja u stvari tebe ne volim, nego ti si samo jedan objekt moga zadovoljstva. Nije on otišao u monahe, niti je počeo da posti. Ne znam, neka Bog spasi njegovu dobru dušu. Napisao je dosta lijepih pjesama, a ta je jedna najljepših. Jer je opisao odnos između muškarca i žene tako, nasliku ga kao jedan slatki mamac u kome nema ništa, osim samoljublja. I zato crkva, sve to znajući i o ljudima, i o ljudskoj prirodi, i o Bogu, i o Božjim namjerama, ustanovila je post da se primire sve te strasti i to. Tačno se zna na određeni period, iako smo stalno pozvani da smo na molitvi, da pazimo, da zrimo nad svoj, ali taj post važi za sve. E sad zajedno postimo. Sad se zajedno Bogu molimo, sad nas Bog sve zajedno gleda kao svoju djecu. Opet se vraćam na situaciju iz zemaljske porodice. Ja mogu nekako da progutam činjenicu da su sva moja djeca danas u toku dana ručala. Ona je se vratio iz treninga pa je u 2, ona ima čas matematike pa će da ide u 4, ona će da večera kad dođe s treninga, ona je, ne znam nije, ona je samo pojao malo euro krema, ne može, sve to lijepo, ali najviše volim kad smo svi skupa zajedno. Što se tiče biološkog procesa, on je negdje isti. Ljudi jeli pa se najeli. Ali treba nešto drugo. Drugo blago da izađe iz toga sabranja. A to je da istovremeno dok se hranimo, dok zadovoljavamo neke svoje tjelesne potrebe, da to uradimo tako da smo svi skupa zajedno na jednom mjestu. I zato, Gospod, možemo mi da postimo kad god ćemo. Možemo mi da preuzimamo na sebe neke podvige, da se molimo Bogu, da ne jedemo ništa. Ali najviše Bog voli, takva je naša vjera, tako vjerujemo, tako ispovjedamo, kad smo svi skupa zajedno. I zato ovaj post dobar, da ove teme kojima nas on poučava, da ih prolazimo zajedno, moleći Boga da to što je objavljeno u njima i u Svetom pismu i kroz učenja Svetih Otaca i kroz odbranu ikone i kroz učenje Svetog Grigora Palame, da bude svima nama na korist. Da to ne budu neke teme istorije. Bio tamo neka ikonoboračka na Keres, tukli su se tamo po Vizantiji, ja imam sliku. Nego da se to, da ispitamo sebe u svakoj toj situaciji. Eto, toliko. Ne bih više imao ništa da dodam. Hvala vam na pažnji.
Možete li nam samo kratko reći u liti na dan pobjede pravoslavlja se tradicionalno obavlja na Cetinju, mi nažalost zbog obaveza u manastiru tog dana nismo nikad bili, pa možda malo da prenesete, braći i sestre, vjerujem da ima oni koji ne znaju za taj blagosloveni običaj.
Pa evo da kažem ukratko da od kad se ustoličio na Cetinju naš mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, on je jedna ovaploćena Božja sila kroz njega djeluje, pokrenuo je mnoge stvari, među mnogima pokrenuo je i tu litiju koja se obavlja na nedelju pravoslavlja, a nije on izmislio, nego je ta litija prvi put napravljena 1843. godine u 9. vijeku, kada su oci konačno se saglasili da su ikone stvar poštovanja i cjelivanja, i kada kroz ikone poštujemo ovaploćenoga prisutnoga Boga. I onda su u znak tog saglasja i te saborske odluke ponijeli ikone kroz carski grad Carigrad. Od tada do danas u centralnim mjestima koji liče na Carigrad, a Cetinje je nesumnjivo mjesto koje je kraljevski grad, koje je bilo, koje je zaista vjekovno bilo mjesto slobode, i mislim da bi trebalo da svoju duhovnu pažnju posvetimo toj nevjerovatnoj činjenici. Pazite, mi sad ovdje pričamo o podvizima, o postu, o pustinji, o Mojsiju. Zamislite vi ko se na Cetinju sabrao i zašto. Kaže njegov, što se nešće u lance vezati, što na pravu je... Pazite, u situaciji kad nailaze Turci i nude ljudima, ostanite tu, samo primite islam, imat ćete i da jedete i da pijete. Ljudi odbijaju da jedu i da piju. I bježe u, pa pustinja nema, da vidite vi katolsku nakriju na što to liči. Kažu, u Čekrićima ima kameno more. Ima jedan moj prijatelj, profesor bogoslovije, popeli smo se na Lovićem, pa gledamo kameno more i kaže on, vidiš i ti, kaže, oče, ovo. Pa kažu, ima ludih. Dobro, iko, kaže, ostao u pamet. Koliko tamo nema ništa. Nema rijeke, nema jezera, nema... Ljudi su pobjegli iz Egipta. Osmanskog Egipta, pored rijeka, pored dolina, i došli u staru Crnu Goru i tu opstali vjekovima. Samo, isključivo i jedino radi vjere. Potpuno kontra od onoga kakvi su ljudi inače. Ma ja mislim da je Cetinje već od Carigrada. Jer takav proces u istoriji je rijedak, pa skoro unikatan. I ostali takvi ograđeni tom borbom u jednom patrijarhalnom vaspitanju vezanom za crkvu, do te mjere kad Draško onaj ode u Mletke, u Gorskom vijencu, on ne može da se načudi šta ljudi tamo rade. Koliko jedu, koliko špijavaju jedne druge, koliko idu neka... Ajde ono, pozorište mi smiješno, ali koliko su, kaže, bijehu poluđeli od bogatstva. Od bogatstva bijehu poluđeli, kaže Draško. Onda jedan naš savremeni ođe kritičar, hoće se pravi pametan, pa kaže, Draško je jedna nepismena budala. Znači, potpuno si promašio. I Draška i Njegoš. E, dakle, mi svake godine kroz Cetinje od 92. pa na ovamo, sa đacima, sa monasima, sa vjernim narodom, idemo litijom, krenemo iz manastira, dođemo do Ćipura. Ove godine smo tamo služili pomen kralju Nikoli, jer je 1. marta dan kad se upokojio kralj Nikola 1921. godine. Pa smo onda od Ćipura se spuštili, prošli pored onoga trga čuvenoga, i onda pored dvora kralja Nikole idemo Njegoševom ulicom, pa onda preko Balšića pazara u Baju ulicu, dođemo do Vlaške crkve, obiđemo Vlašku crkvu i onda se vratimo drugim putem pored Cetinske bogoslovije i biljarde, vratimo se do ulaza u Cetinski manastir, i tu na ulazu u Cetinski manastir svake godine jedan sveštenik pročita sinodik pravoslavlja. To je jedan tekst, dio tog saborskog teksta iz 843. gdje su se oci saglasili da se poštuju ikone, i tu se objašnjava zašto se poštuju ikone i zašto je potrebno to ljudima našoj vjeri. I to nije prosto samo tako neki običaj reda radi, nego on, njegova simbolika, evo samo ova priča u Crnoj Gori, ja sam je tek negdje, ono što kažu čovjek, juče da sam umro ne bi danas znao, ja, od silne teologije i onoga što učimo, sam tek negdje skoro naslutio da je priča o staroj Crnoj Gori priča o Bibliji, o istini, o sud. Nema ljepše priče na svijetu nego to da su ljudi pobjegli u pustinju da bi se čuvali vjeru. Nije im bio bitan ni stomak, ni jelo, ni ništa nego vjera. I sad neko cijedi pa kaže, Crnogorci nisu baš bili crkveni. A kaže Njegoš u Gorskom vijencu, nego mi to nismo učili u školama. Pa šta je Draško, vojvoda, kad opiše, kako hoće da opiše kako su blesali tamo u pozorištu. Kaže, svi se na kinđure, kaže, kao naša djeca bijele neđelje, kad idu u maškar. To Njegoš piše u gorskom, ali mi to nismo učili. Kao da to nije bilo u gorskom jeziku. To znači da smo mi pokladovali, da smo mi imali bijelu nedjelju, da smo pravili ovo što se sad prave karnevali, da smo mi pravili ove pokladne svečanosti. Ali mi, ali su nas tako iskasapili i Njegoša i gorski vjenac, da je na kraju... Pa, to sam često pričao na ovim predavanjem. Svi smo učili kako je Vuk Mandušić se zaljubio u onu. A niko nije čitao, pa ja sam to skoro pročitao. Da kad se završi ta priča Vuka Mandušića, gdje se zaljubi u kumu, ona dvojica, pošto on to ne priča na javi, nego on to bunca nešto kao u snu. Jer Njegoš, tu istinu da je čovjek sklon da se zaljubi u lijepu ženu i da prosto, ne. Njegoš neće da je smjesti u čovjeka na javi. Neće da je da Vuku Mandušiću usta dok je pri sebi, nego mu je stavio u neki polusan. Ali to što priča, ona dva sredara kažu, šta priča ovaj? A ovaj drugi kaže, ne pitaj ga o tome, amanati da se ne bi što god izblejio. Dakle, mi smo učili da je to, ne znam, erotika, ljubav, čuda, ovo ono i jeste u tom dijelu, ali Njegoš na kraju priče stavlja tome pečat i kaže, to je blejanje. Da se čovjek oženjeni i zaljubi u neku drugu. Dešava se to, ali ne pričaj to. Nekako to riješi to nekako u sebi. Ne bleji. Ali mi to nismo učili. Nama je Njegoš iz komada. Došao u nekim komadima, rastrgnut. A kad ga spojiš, ti vidiš Biblija čista.
Bilo je ovo, poštovani slušaoci, predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Na kapi i posta, koje je održao 8. marta 2015. godine, na drugu nedjelju časnog posta, pačistu nedjelju Svetog Grigorija Palame u manastiru Podmajine u Budvi. Ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, s Bogom.